Diýýär Azatlyk Radiosy. Aşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şu programamyzda. Marynyň garawy etrawynyň ýaşajylary işsizlikden kösenýär. Serdar etrawyndaky şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirüs bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın qovu değildiğini aytdı. Anthony Fauci'nin 6 iyulda eden çıkışına göre Birleşen Ştatlar virüsün ilkinci tolkununu deydipti. Sebebi Evropadan ve Aziyanın kabir bölüklerinden tapautlukta virüse hiç açan çınlakı gözökçülük etmedi ve Ştatlar öz iktisadiyatı adetlerini ören ir qaytadan aşdy. Birleşen Ştatlardan soň Braziliýa bu virusdan iň köp ejir çeken ýurt boldy. Braziliýada koronavirusdan 65487 adam öldi we bu virus 1.6 million adama ýokuşdy. Hindistan virus ýokuşyň täze näsaglary ýygyderli hasaby almagyny dowam etdirýär. 6 iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tasdiklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus ýokuşyň adamların sanı boyunca dünyada 3. orunu eyledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakaý howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6 iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen online konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýynlyk görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly goly wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän göni gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahirinde okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa ýerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerini nişana alandygyny boýun aldy. Evropa bileleşigi koronavirus pandemiýasynyň bileleşigiň ykdysadyýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Evropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň ykdysady çaklamalary barada 7 iýulda mälim eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň ykdysady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5.8 göterim ýokarlanmadan ozal şu ýyl 8.10 göterim pese gaşjakdygyny aýtdy. Ikai mundan ozal ýaýradylan aklamada iklimin köp bölegi koronavirusun yayramagynyň öňüne almak üçin petiklenen mahaly bileleşigiň jem içerki önüminiň şu ýyl takminan 7.5 göterim azalmagyna we 2021-nji ýylda 6 göterim ýokarlanmagyna garaşylýardy. Ýewropa bileleşiginiň ykdysadyýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Brüsselde täze çaklamalary hödürlendi. Bularyň virusun 2-nji tolkunynyň bolmazlygy baradaky çaklama esaslanýandygyny duýdurdy. Iran tanymal siyasi analitigi Eýran tarapyndan goldanylýan militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6 iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki ýaraly adamlar Iran paýtagty Zeýunih sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi eýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanymal analitiklerin biride. Yakin ol Eýran tarapından goldanylan militsiýanyň güýjüne we Iraň siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýaga garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6 iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahany merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3 iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7 iýuldan 6 awgust aralygynda Nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan etdi.